Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje kulturne krugove otvaramo izveštajima sa sinoćnih događaja u Beogradu, zatim pratimo aktuelnosti, današnje aktuelnosti, a najavit ćemo na samom kraju prvog sata emisije i jedan događaj u Vranju. Zatim govorimo o pozorištu u tematskom delu koji nosi naziv Maske, a u današnjim maskama govorimo o knjigama. Nekako one su danas posvećene knjigama. Glumac Milan Caca Mihajlović, glumac Atelja 212, objavio je knjigu Treći čin povodom obeležavanja 60 godina Atelja 212. U knjizi se nalaze odabrane priče iz knjiga Uspomenar 1 i 2 i nove priče koje je napisao ovih dana i u kojima oživeo duh Atelja 212, upravo kroz tekstove o predstavama, glumcima, velikim rediteljima, o svemu tome sa Milanom Cacijem Mihajlovićem. A zatim drugi gost, odnosno drugi deo emisije, biće posvećen knjizi Teatar i društveno biće. Ova knjiga je objavljena u dva toma. Reč je o knjizi našeg dugogodišnjeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića. Knjiga Teatar i društveno biće, kao što rekoh, u dva toma. Prvi tom je posvećen pozorišnoj produkciji Beograda i Srbije u periodu od 2011. do 2015. godine, a drugi tom je posvećen jugoslovenskom kulturnom prostoru. Eto, poštovani slušalci, ovo bi bio sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2.
Myself all day. Now I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. And now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling alone. And at first, when I see you cry, say that you want me back, and I tell you it don't mean jack. No, it don't mean jack. I couldn't stop laughing, no, I just couldn't help myself. See, you messed up my mental health, and I was quite unwell. Now I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. And now you're calling me up on the phone, so you can have a little one and a moan. It's only because you're feeling alone. That at first, when I see you cry, yeah, it makes me smile. Yeah, it makes me smile. And at worst, I feel bad for a while, but then I just smile. I go ahead and smile. La 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 la
Kulturnim krugovima Radio Beograda 2 pratimo Beogradski festival evropske književnosti koji organizuje izdavačka kuća Arhipelag, a svi programi se odvijaju u Domu omladine. Sinoć je na sceni nastupao Kristijan Eker. Diplomirao je italijansku književnost na Univerzitetu u Rimu gde je i doktorirao. Trenutno radi kao docent za italijanski jezik na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U slobodno vreme se bavi novinarstvom. Objavio je knjigu eseja i putopisa pod nazivom Vetar s kopna. Sa Kristijanom Ekerom je razgovarala Dragana Kovačević.
Za vas kažu ste esejista i putopisac, a tih putopisa u današnjem, da kažemo, veku je jako malo. Malo ljudi pišu putopise.
Potpuno slučajno, moram da kažem, zato što ja putujem da bih naučio jezike, tako da sam išao u Rusiju, u Nemačku, i kad sam se vratio imao sam potrebu da kažem ono što sam vidio, da napišem o tome, i onda sam našao punto danas novine, dnevne novine koje su odlučile da objave moje putopise, ali ti putopisi kao da su polako porasli, u smislu da su postali nešto između reportaže, književnosti, i onda sam promenio i časopis i objavio sam za druge časopise gde sam imao više mesta, kao na primjer Nova misao Vojvodine. Desilo se da su postale putopisi.
Čitane,
ali evo, potpuno slučajno se to desilo.
Pošto imamo tu malo i novinarskog rada, jer to nije onaj čist putopis, znači imamo već malo i promišljanje o svemu što vidite, ali evo malo da kažemo i o tome. Koliko se žanuski razlikuje po vama novinarska reportaža od jednog putopisa?
Ne puno. Prave reportaže su ipak književnost. I ja sada mislim na najveće putopise, kao na primjer Richard Kapucinski ili Alberto Moravia, pa oni su napisali za novine. I ja mislim da prava reportaža je ipak putopis. Prava reportaža nije samo novinarstvo, to je i književnost. A još uvek to postoji. Naprimjer, ako čitate Le Monde Diplomatique, sada izlazi u Srbiji, pa vi ćete vidjeti, te reportaže su u suštini putopisi.
Ima tu i naravno vaše geopolitičkog razmišljanja o predelima, ljudima, sistemima kroz koje prolazite.
Ja sam počeo da pišem o geopolitici, a to baš u Kirgistanu. Išao sam tamo, upoznao sam političare, a onda sam primetio da sam nezadovoljan, da mi nešto fali, i vratio sam se u Kirgistan i za italijanske novine ovaj put, i onda sam odlučio da budem daleko od skupštine, od parlamenta, od predsjednika, i da budem na ulicama, tako da upoznam ljude. I onda mislim da se geopolitika pretvorila u geopoetiku, što je nešto između. Ipak, naravno, sadrži u sebi geopolitiku, ali ipak je nešto više. Ipak je možda humanost, tako mogu da kažem, nešto što je više blizu čoveku nego puko političkom razmišljenju.
A šta pamtite najviše sa putovanja? Ljude, predele, nešto što se dogodilo? Šta je to ono što je najupečatljivije sa svakog putovanja?
Sigurno ljudi, i najobični ljudi. Naprimer, evo, tu je neki putopis o Transsibirskoj magistrali. To je bilo najlepše iskustvo u mom životu. Baš zbog ljudi.
To svi pričaju koji su išli.
Baš zbog ljudi.
Imamo sad znači jednu knjigu u koricama sa vašim, ali preposle materijala i zapisi ima mnogo više. Da li ćete još nešto?
Pa vidjet ćemo. U suštini ja ne putujem da bih pisao, naravno. I možda, vidjet ćemo. Znate, veoma je teško naći finansiranje za putovanje. I tako da sve manje i manje...
Pogotovo u te dalje destinacije.
Sve manje i manje putujem, nažalost. Moram sve da autofinansiram, i novine sve manje i manje plaćaju. Ja sam napisao za italijanske novine, na primjer za istarske novine, La Voce del Popolo. Sad su u krizi zbog situacije u Hrvatskoj, i oni više neće moći da objave moje reportaže.
A jeste pisali o svojoj rodnoj zemlji, Italiji?
Ne mogu.
Teško je.
Ne mogu. Postoji ovdje u knjizi, znači ćete dva teksta o Italiji, ali su čista geopolitika. Još uvijek ne mogu.
I pošto sad radite ovde i živite ovde, da li ste pisali nešto baš konkretno o Srbiji, o ljudima?
Da, jesam, u Novom Sadu, ali tekst nije prisutan u ovoj knjizi. Postoji italijanska verzija ove knjige i tamo je reportaža iz Novog Sada.
A jezik, koliko je prepreka u tim novim susretima sa raznim narodima?
Pa jeste, ali do sada sam išao tamo gde mogu da se sporazumem, ali nije toliko strašno.
Možemo reći da vaši su zapisi i poetični i to prerasta onda sad u onu klasičnu književnost. Da smo govorili kao žan putopis, ali ima tu jednako poetičnih rečenica.
Možda ako je poetičnost, iskrenost, onda možda da. Ali to čitaoci moraju da potvrde, da.
Peti Beogradski festival evropske književnosti, kao što sam rekla, odvija se u Domu omladine. Svi programi danas iz programa festivala izdvajamo na sceni od 19 sati. Naša književnica koja živi u Beču, Barbi Marković, a u 20 sati jedan od najvećih savremenih pisaca, David Grossman iz Izraela.
Thank you.
kulturnim krugovima pričamo i dalje o književnosti. Razgovorom sa Milovanom Danojlićem u Studentskom kulturnom centru završena je sezona ciklusa Naši savremenici, na kojem posetioci imaju priliku da čuju i vide neka od najvažnijih imena naše savremene književnosti. Veče je pratila koleginica Sonja Milovanović, a na početku slušamo kako je Valentina Hamović započela razgovor o Danojlovićem stvaralaštvu.
Negde na početku Danojlićevog književnog rada pesnik Branko Miljković je izrekao možda jednu sudbinsku, ajde kažemo, ocenu ili procenu vezanu za život i rad tadašnjeg mladog pesnika Milovana Danojlića, a on je rekao, zapravo nazvao ga je najnespokojnijim pesnikom u svojoj generaciji. To nespokojstvo izgleda da je ostala nekakva trajna karakteristika pisca Milovana Danojlića, jer zaista ako pogledamo evoluciju njegovog književnog rada, vidjet ćemo da se, a piše evo više od 50 godina, vidjet ćemo da se menjao, da je prosto prelazio vrlo lako iz jednog žanra u drugi, da se u svima jako dobro ostvarivao. A svoj, ajde kažemo, književni život započeo je čuvenom zbirkom 1957. godine objavljena, to je zbirka Urođenički psalmi.
A o opštim poetičkim naznakama Danojlićeve poezije, kao i o njegovom prevodilačkom radu, govorio je Milomir Gavrilović. Pesme pružanja otpora i traženja tačke oslonca jedne su od važnijih krugova Danojlićeve poezije, imenovane čak i jednim izborom tačka otpora. Evo što još o tome Gavrilović kaže.
Tačka jeste simbol koji u Danojlićevoj poeziji na ovaj ili onaj način jeste mesto koje se potražuje. Dakle, postoji pesnički subjekt koji nasuprot jednom svetu koji ga na mnoge načine zaista savladava ili koji mu je neprepoznatljiv. Sa druge strane se pojavljuje tačka kao jedan simbol koji prevazilazi, koji ulazi u okvire i ontološke i metafizičke prilikom suočavanja čoveka sa samim svetom. Danojlić, barem što se tiče ovih pesama o kojima ja govorim, pesama u kojima se nalazi subverzija i ironija, on je zaista jeste pesnik tog konteksta, ali moram da naglasim da ono što u nedostatku bolje reči sada nazivam otporom jeste nešto što nije vezano, odnosno ako želite tako da čitate tu poeziju, onda jeste vezano za određeni kontekst i tu možete naravno iščitati neki komunistički, podkomunistički i drugi neki kontekst ako imate bilo kakve ambicije da čitate tako, na taj način poeziju, ali ono što ja želim da kažem jeste da je ta subverzija i ironija uvijek vezana zapravo za ontološko polazište, odnosno za ono što čini čoveka takvim kakvim jeste. Bez određene pobune i bez određene borbe i bez određene antipatije prema usmerene ka trenutnom da kažemo skladu ili neskladu prema kojem je sakrojen ovaj svet, nema zapravo nekog velikog ili značajnog pomaka u poeziji.
Običaj je da književnik u okviru ovog ciklusa odgovara na pitanja tumača. Gavrilovićevo pitanje odnosilo se na Danojlićev prevodilački rad. On kaže da je to za pesnika đavolski posao, trgovina u mraku, gde ne znate šta izneveravate i pozajmljujete od pesnika kojeg prevodite, a šta dobijate. Prevodio je Danojlić između ostalih Šekspira, Brodskog, Bodlera, Siorana, Joneska, Jejca, Klodela. Davao je, kaže, celoga sebe, a evo šta je još o tom iskustvu rekao.
Pa on je valjda napravio tu kategorizaciju šta se može, tri elementa u prevođenju poezije, on je to zvao logopeja, melopeja i fanopeja. Dakle, logopeja je sistem mišljenja, jeli, to se može prevesti. Fanopeja je sistem slika, to se delimično može prevesti, a melopeja je melodija jezika, to je neprevodivo, osim nekih retkih slučajnosti. Tako da nisam mogao da izbegnem u zakonitost.
Pored pesničkih i prevodilačkih knjiga bilo je reči i o Danojlićevoj prozi. O romanu To, vežbe iz upornog posmatranja, objavljenom 1980. govorio je Nemanja Karović, istakavši kako već naslov sugeriše da je reč o nečemu što se ne da iskazati. On je uputio Danojliću pitanje o slobodi. I evo šta je pisac tim povodom rekao.
U ovoj knjizi koju ste vi tako pažljivo čitali, i lepo tumačili. Jedna od tema je u stvari politička sloboda, to se morali ste da osjetite sigurno. I kad je izašla knjiga, onda mi je Makarev rekao, pa to je Tito to. Pa kako misliš? Pa znaš, ono je njegov potpis. Ali on je latinicom potpisio se. Ja kažem, pa nije palo na pamet stvarno da je on, mada se to neprestano brčenje oko nečega što se ne može iskazati, istovremeno i ne sme, to isto piše tamo, ne samo da ne može, ne sme i ovaj neuhvatljivo je i neostvarivo.
Ma pusti da ti svira, duša vire od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa. Ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena slutiš prevaru i izdaju. Izdaju. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Šute stvari, tvoj krevet i stol te njemu gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremenama, tih vremena sluti prevaru. Duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke, to što svira to su ruke. Ma pusti da ti svira,
duša gine od tišine. I nemoj se buke, to što svira to su ruke.
Od danas je Jugoslovenska kinoteka bogatija za još jedan legat. O tome u kulturnim krugovima u rubrici koju je pripremila Nevena Matović.
Rođen je 22. marta 1912. godine u Čikagu kao Mladen Sekulović od oca Petra Sekulovića, emigranta iz Bileće i majke Marije češkog porekla. Karijeru je započeo u pozorištu, prvo u Čikagu, potom u Njujorku. Na filmu je debitovao 1940. godine i tokom višedecenijske karijere ostvario je 72 uloge na velikom i malom ekranu. Osvojio je jednog Oscara, ima i jednu nominaciju za Oscara, a znali smo ga kao Karla Maldena. Zašto je značajan današnji dan, govori ministar za kulturu i informisanje u vladi Republike Srbije, gospodin Ivan Tasovac.
Ako pogledamo i život i karijeru velikog glumca, vidjet ćemo da je prošao put od odrastanja u emigrantskoj porodici, u kojoj je engleski progovorio tek u vrtiću, napornog rada u Čeličani, preko uspešne karijere na Broadwayu pa sve do Oscara i statusa jednog od simbola zlatnog doba Hollywooda. Taj njegov put pokazuje da je talenat bez volje isto što i trkački auto bez motora. Lep, ali beskoristan. Karl Malden je često isticao da je radoholik, da se ne stidi ni jedne od svojih uloga i da ga to održava u životu. Svaki glumac na početku karijere morao bi da ima na umu te reči i tu snagu volje koju je posjedovao Karl Malden, koga je u osnovnom svrstala u rame uz rame sa najvećim imenima svetskog filma. Smatram da je pred svima nama, koji smo na bilo koji način povezani sa filmom, jedan zadatak, a to je da mlađe generacije što bolje upoznamo sa likom i delom najpoznatijeg glumca srpskog porekla, s obzirom da mi se čini da pre neke prethodne generacije, uključujući i moju, nisu bile do kraja svesne značaja i traga koje je Karl Malden ostavio na filmu. Put u budućnost uvek je delom i osvrtanje i učenje iz prošlosti, te se iskreno nadam da ćemo u periodu koji je pred nama imati priliku da u kinoteci vidimo još puno njegovih filmova, da vidimo još predmeta koji su pripadali Karlu Maldenu, jednom od najvećih.
U kinoteci se od danas nalaze Šešir, koji je nosio u popularnoj seriji ulice San Franciska, a kako kažu, u planu je da dogodine posredstvom hollywoodskog producenta srpskog porekla Dan Tane stigne i statueta Oscara za najbolju sporednu ulogu koju je ostvario u filmu Tramvaj zvanje želja 1952. godine. Dan Tane.
Zahvaljujući njegovoj ženi i njegovim ćerkama, koje su na moju insistiranje i na naravno na Ministarstvo kulture koje je učestvovalo tu i Jugoslovenska kinoteka, oni su učestvovali u dopisima. A ja sam guro to, ali su me podržali. Bili su taj, kako kažemo, ja sam bio temelj, a oni su bili pored mene da izdrži to. Ovo je zaista, mi u Srbiji nismo svesni kako smo bogatstvo dobili ovdje.
Kako je bilo sarađivati sa njim?
Mogu da kažem da mi on bio na neki način kao otac ili stariji brat. On je bio jedan iskren, pošten, familijaran čovjek koji je volio svoju familiju, a volio je Srbiju više nego išta, ali nikad mi to nije objasnio zašto je volio Srbiju toliko.
Ja, mora to da se objašnjava, pa to vi znate.
Ja sam ga pitao, razumeš, a on kaže, pa kaže, zašto ti voli Srbiju? Kaže, ja ne mogu da objasnim. Kaže, pa onda kako ja mogu da objasnim?
Jeste li pričali o Srbiji često?
Jesmo, kako da ne. Pričali smo o Srbiji. On je bio ponosan u istoriji Srbije, o srpskoj. Ali to, on je od svoje familije, to je njegov otac uno u njemu, on je do svoje 5-6 godine govorio samo srpski u kući. A rekao mi je 2-3 godine pred smrt, znaš da mu kaže, Den, ja sam uvek, kad sam čitao scenario na engleskom, prevodio na srpski, pa onda nazad u engleski, ceo svoj život. I najteže mu je bilo kad je na radiju trebao da radi nešto, kad mu dadu scenario i on mora da čita odmah. A ja kažem, moram da prevodim. Zato je on sve svoje uloge naučio na pamet. Mnogi glumci ne uče, on je sve što je snimao, naučio pre nego što pošao snimati.
Hvala vam veliko.
Hvala vam.
So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't wanna listen.
Sati i 36 minuta. Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Pratimo Još jedan filmski događaj danas je u Filmskom centru Srbije održana konferencija za novinare na kojoj je najavljen Bašta Fest, internacionalni festival kratkog igranog filma koji će ove godine treći put biti održan u Bajinoj Bašti od 30. juna do 3. jula. Pokrenut od strane mladih glumaca Jovana Jelisavčića i Maje Šuše, ovaj festival stavlja akcenat na filmove sa autentičnim i kvalitetnim glumačkim ostvarenjima, kao i na zanimljiv rad reditelja sa glumcima. Bašta Fest je značajan i za decentralizaciju kulture, dok istovremeno skreće pažnju na kratki film te na mlade domaće i strane autore. Tamo je bila Nevena Matović.
Luka Bursać, selektor, jedan od selektora festivala Bašta Fest. Šta je zajedničko svi ovim filmovima?
Trudili smo se da u suštini hrabrost bude leitmotiv autorski u tom smislu. Da ti filmovi koji su izabrani u suštini što manje robuju nekim i festivalskim i autorskim i manirskim tendencijama, da budu zanimljivi, da budu hrabri, da budu drugačiji u odnosu na ono što bi možda bila neka mainstream festivalska selekcija. Eto, u tom smislu. I kao što sam već pomenuo, mislim da je domaća selekcija, stvarno na moju veliku sreću, i dobra i zanimljivija od ove evropske.
Jovan Jelisavčić, osnivač i direktor festivala, jer imaš utisak da polako ispunjavaš te misiju koju si ti imao u svojoj glavi na početku?
Pa mislim da se to definitivno dešava. I uvijek imam različite osjećanje po pitanju ono toga negde pred festival. Prošle godine sam mnogo sve ovo lakše podneo. Ove godine mi to toliko teško pada, jer se uvijek dese neke nepredviđene stvari na mestima da ih ne očekujete. I očigledno je to još jedna neka lekcija, ajde da tako kažem, koju osto moramo da naučimo, da prosto će se to dešavati u budućnosti, da to ne sme da nam bude nikakva ono, prepreka i sad neka nervoza, zbog čega bi mi morali sad nešto da posustanemo. Ali definitivno mislim da Bašta Fest je prepoznat i od institucija, i od kolega, i od publike, i od grada Bajne Bašte i tamo ljudi koji upravljaju gradom. Mislim da on ima potencijale, sad samo je sve na nama zapravo, samo to koliko ćemo mi da radimo i dok ćemo mi da ga širimo i penjemo.
Maja Šuša, umetnička direktorka festivala, da pomenemo ova malo zvučnija imena, odnosno malo zvučnije festivale na kojima su neki od filmova bili i da kažemo naravno da su svi podjednako dobri, što smo čuli od jednog od selektora Luke Bursaća.
Ovako, ove godine imamo 24 filma iz 14 zemalja, 7 je domaćih, 8 je iz regiona i 9 inostranih. Imamo naravno i filmova koji će se prvi put pustiti, sem toga ima i filmova koji su imali neki svoj festivalski već život. Piknik koji je dobio nagradu Evropske filmske akademije za najbolji film. Zatim Ivan Salatić, Dvorište, koji je bio prošle godine u Veneciji. Disco, čileanski film koji je bio na Kanskom filmskom festivalu. Zatim Dušan Kasalica, Biserna obala, koji je dobio prošle godine nagradu u Sarajevu. Fat Boy Never Slims, koji je bio ove godine u Rotterdamu, tako da ima potpuno raznovrsnog programa i mislim da će se za svakog biti po nešto.
Nikola Ljuce, prošlogodišnji član žirija, autor filma koji zatvara Bašta Fest. Kakva je ta Bajna Bašta i kakav je to festival?
Meni je to baš posebno nešto, to smo sad spominjali na konferenciji, to da se spaja nešto što je kao festival na otvorenom, letnji festival sa tom prirodom maksimalno, i da je cela ekipa festivala, svi gosti koji su tu, imamo celodnevno isplanirana dešavanja, koje su obilaženja svih tih okolnih stvari, i to se malo digne, da nisu sve neki onako dosadni kokteli uz neku priču ili samo žurke kojima pak ni nema nekog zbližavanja i upoznavanja, nego onako puštanje u tu savršenu prirodu, po čemu je to onako posebno mesto. Meni je to onako najbolji utisak i toga da stvarno koliko god je mesto, da to kao misliš malo ili ono, pune su te projekcije kratkih filmova, ljudi sede, gledaju, reaguju. Tako da mi je drago isto što će važnost da bude tu prosto. Eto, nismo bili u tom kraju, nema bioskopa, nismo imali distribuciju kako treba, da li bilo jedan, dva dana na putujućem bioskopu, pa eto, sad ćemo da imamo pravu premijeru na sred jezera.
To, jer stvarno će da bude na sred jezera vlažnost.
Da, tako to izgleda i to me sad jako zanima, pogotovo što vidim, to će biti pre toga neki To su zanimljive stvari kad se napravi kombinacija, što će biti neki deči film po koji su radili neki studenti, pa će dođe rodbina cijela se sjati, pa ćemo onda da im pustimo Vlažnost onako da odjekuje na sred Perućevskog jezera. Zanima me to, to je onako posebno.
Amor falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar.
Deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar.
Deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo não tem viola pra lhe acompanhar.
Deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar.
Deixa pra lá.
Se você pediu tanto e ninguém quis lhe dar.
Deixa pra lá.
Se também fez um canto pra ninguém gostar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira. Amanhã será melhor. E você vai ver. Celeste já não tem luar. Se você foi à festa e não pôde dançar. Se a sua companheira já não quer lhe dar. Aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Tem ideia e não pôde falar.
Deixa pra lá.
Se faltou com a plateia e ninguém quis ligar.
Deixa pra lá.
Se você foi à feira e não pôde comprar.
Deixa pra lá.
Porque o dinheiro é pouco pra poder gastar.
Deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo Celeste já não tem luar.
Deixa pra lá.
Se você foi à festa e não pôde dançar.
Deixa pra lá.
Se a sua companheira não fez seu jantar.
Deixa pra lá.
Porque foi pra Portela saracotear.
Deixa pra lá.
Deixa, não perturbe a sua vida. Falou que não vai mais voltar.
Deixa pra lá.
Eu já tô parado de cantar.
Deixa pra lá.
Porque já é hora de acabar. Deixa pra lá.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2, a sada idemo u Vranje. Dobar dan želim Nebojši Novkoviću, direktoru i osnivaču jednog zanimljivog festivala Phantom Festa.
Dobar dan.
Nebojša, peti po redu Phantom Fest, na neki način jubilarni, održat će se u Vranju od 24. i 25. juna. Za naše slušaoce da podsjetimo o kakvom je festivalu reč.
Pa ovako, u pravu ste, ove godine održava se jubilarni peti Phantom Fest, to je međunarodni festival pantomime, osnovan 2012. godine sa idejom da se kroz umetnost, u ovom slučaju pantomimu, izbrišu razlike među ljudima, a pre svega između čujućih i gluhih ljudi. I u tom smislu naš festival u svojoj produkciji svake godine priprema predstavu u kojoj glume članovi međuopštinske organizacije gluvih i nagluvih, tako i ove godine, tako da naš reditelj iz Skoplja Trajče Georgijev sprema se njima predstavu Hamlet u sklopu obeležavanja 400 godina od smrti Vilijama Šekspira i ova predstava će otvoriti festival sutra uveče, odnosno u petak uveče sa početkom u 20 časova u sali Doma vojske u Vranju.
Osim te predstave, šta će dalje biti?
Iste večeri rumunski umetnik će svoju evropsku premijeru imati u Vranju. On se zove Paul Cimpujeru, a predstava je Homo Americanus. Ova predstava je imala svoju premijeru aprila meseca ove godine, a ona nam dolazi u Vranje kao evropska premijera i zaista smo uzbuđeni što ćemo ovog umetnika moći da vidimo i u Vranju. A sutradan u subotu će se Vranjancima predstaviti takođe sa početkom u 20 časova jedan od najznačajnijih i najpoznatijih američkih pantomimičara Greg Goldstone, koji je praktično i osnivač pantomime u Americi i saradnik Marcela Marsoa, čuvenog pantomimičara, i on će nam se predstaviti sa svojom predstavom Glasni od reči, i on je takođe prvi put u Srbiji.
Da li će biti još nešto u okviru festivala?
Pa mi imamo, pripremili smo i zanimljiv pratići program. Znači, danas, to jest u petak, u 13 časova Greg Oston će održati zanimljivo predavanje kada je pokret glasni od reči u američkom kutku pri Narodnoj biblioteci ovde u Vranju. A u subotu nastavljamo sa našim tradicionalnim programom pantomima Izlazi na ulicu u 13 časova u Gornjoj čaši, to je Romska četvrt u Vranju. Makedonski pantomimičar Meto Janakijevski će izvesti svoju tačku Bakiju u pohodu. Festival ove godine su podržali Ministarstvo kulture Republike Srbije, grad Vranje, ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu i program Progres, koji podržavaju Evropska unija i švajcarska vlada.
Ovo je jedna plemenita ideja svakako, a to što traje 5 godina govori koliko je zaista dobra. Kakve su reakcije vaših sugrađana na ovaj festival?
Pa mogu da kažem da zaista sa velikim zadovoljstvom festival ima veliku posvećenost, da smo za ovih 5 godina zaista uspeli da napravimo ovde publiku za pantomimu, jer za svaku predstavu sala Doma vojske je prepuna. U pojedinim situacijama ljudi stoje da bi gledali predstavu, naročito imajući u vidu da se radi o jednoj retkoj i skoro zaboravljenoj vrsti umetnosti koja je u Vranju ranije uopšte nije izvođena. Sa druge strane, i humanitarni karakter, odnosno taj inkluzivni karakter našeg festivala, da i na sceni i u publici imamo i čujuće i gluve ljude i da svi zajedno i izvode i gledaju predstave na isti način, zaista stvara jednu specifičnu atmosferu koja se može osvetiti tokom čitavog festivala, i to su prepoznali i posetioci i mediji i institucije koje su rešile da podrže naš festival.
Nebojša, da li će uskoro biti otvoreno pozorište u Vranju, imali ikakvih nagoveštaja?
Pa znate kako, naš festival je veoma emotivno vezan za naše staro pozorište, jer je prvi festival Phantom Fest i predstave sa tog festivala su poslednje predstave koje su odigrane u starom pozorištu, budući da je požar izbio bukvalno dan nakon prvog Phantom Festa. I mi se nadamo da će ovo pozorište biti obnovljeno što pre, međutim, sama obnova se, koliko je meni poznato, susreće sa mnogim problemima. Poslednji od njih je što je izvođač koristio nedozvoljeni oplatov koji je praktično korišćen i onim zgradama u Beogradu, tako da je sada praktično nastoj u obnovi pozorišta sve dok Institut Vinča ne sanira to i ne izvrši uklanjanje tih opasnih materija iz zgrade pozorišta.
Da, nažalost, to se sve desilo, kao što ste rekli. Poštovani slušaoci, bio ovo Nebojša Novković, direktor i osnivač Phantom Festa, festivala koji će biti održan 24. i 25. juna u Vranju.
when your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. When your day is night too long, and if you feel like letting go, when you think you have too much of this life, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts.
Strane ja stukam PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri. Dotakni me usna. Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji. Koskaženim
trešnjama. Dođite na prvi festival muzičkog dokumentarnog filma Dok and Rhythm od 23. do 26. juna, Dom kulture Studentski grad. Ulaz besplatan. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
...22. festival Horovi među freskama. Od 18. juna do 10. jula 2016. godine. U kripti hrama Svetog Save u Beogradu. Ulaz slobodan.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odvuku.
Agata.
Eko.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 55. jubilarnom festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Poštovani slušaoci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. U današnjim maskama govorimo o knjigama. Nije namjerno, tako je ispalo. Kraj je sezone, pozorišnih predstava sve manje, mnogi se žale na to, ali evo ima knjiga. Nedavno su objavljene dve knjige. Glumac Milan Caci Mihajlović je objavio knjigu Treći čin, a povodom obeležavanja 60 godina Atelja 212, to je nekako povod. U knjizi se nalaze odabrane priče iz prethodnih knjiga, Uspomenar 1 i 2.
I neke nove.
I o tome ćemo razgovarati kako duh Atelja 212 provejava kroz ovu knjigu, a naravno i kroz prethodne. Pročitat ćemo i neku priču.
Može.
Milan Caci Mihajlović, čuli ste mu glas, je ovde već sa nama u studiju. A druga knjiga o kojoj ćemo pričati, moram to da najavim, jeste knjiga naša dugogodišnjeg pozorišnog kritičara Gorana Cvetkovića, koja je objavljena u dva toma, Teatar i društveno biće, u kojima su sabrane pozorišne kritike nastale u periodu od 2011. do 2015. godine. Prvi tom nosi pod naslov Beograd Srbija, znači obuhvaćena je pozorišna produkcija Beograda i Srbije, a drugi jugoslovenski kulturni prostor i gostovanja u okviru takozvanog jugoslovenskog kulturnog prostora.
Ja sam imao zadovoljstvo da radim sa Goranom Cvetkovićem još od mladih dana i da igram u njegovim režijama i da se družimo čak, znam, jedan izuzetno vredan gospodin koji je ceo radni vek skoro proveo ovde u
ovde
vašoj kući.
Jeste u Radio Beogradu na našem programu. Da. Treći čin. Šta je treći čin? Caci.
Vi znate i rekli ste, objavio sam dve knjige pod naslovom Uspomenar 212, 1 i 2. I knjige su rasprodate. To je tako jedna lepa činjenica, jer kada sam ih spremao, čak su i moji izrazili neku sumnju da li je to pametno raditi, koga to zanima, prevarili su se. Srećom, ja sam imao pravi osjećaj, nisam pogrešio. Pored toga, ja imam i svoje veče u pozorištu Slavija, koje se zove Cacijev uspomenar, i tu na najbolji način iz večeri u veče proveravam i potvrđujem u stvari da sam bio u pravu. Ljudi mnogo vole da čuju te priče koje su vezane za zlatno vreme Atelja 212 od 70. godina, izvinite, od 70. pa 80. 90. pa neke priče su i do dana, iz današnjih dana. Tako da vrlo dobro sam proverio. Ljudima je prijatno da čuju, jer među ljudima koji su bili temelj Atelja 212, koji su u suštini napravili imidž tog pozorišta, koji i danas Atelje ima zahvaljujući toj generaciji pre svega, ode mi misao, ali kažem, zbog toga to je zanimljivo ljudima, jer zahvaljujući i medijima, Radmilović koga nema 32 godine, pa sad Bata Stojković koga nema skoro dve decenije, pa i mnogi, mnoge kolege koji su obeležili Atelje 212,
Dragan
i ne
Nikolić.
Samo oni. Pa naravno, i Gaga, i Mira Banjac, fenomenalna, Milutin Butković, Taško Načić, Baja Bačić, Ljuba Moljac, Ruža Sokić, i sad to bismo mogli nabrajamo dugo, svi su oni prisutni u ovim pričama, i, jer su u stvari stvarali duh tog pozorišta. I ja kažem sa zadovoljstvom, među korice tih knjiga, ja sam bar delić duha tog pozorišta uspeo da sačuvam, jer znate i sami, stvari se brzo zaboravljaju i dan danas, evo malo pre sam sedeo u pozorištu, a sačekam vreme, naišla je Vesna Pećanac, uzela knjigu, malo je pročitala nekoliko redova gde je otvorila i vidim slatko se smeje, setila se, kaže, ja sam igrala u Šarlotu o kojoj pričam, kako Bata Stojković zaboravlja imena kolega, koleginica u Višnjiku, recimo, pa sve žene zove jednim imenom, a Nato Radmilović, onako, na sred scene iz ovitlavanja, potpuno glasno, i publika čuje, kaže, neće biti, i to Batu totalno rasturi, razumete? Tako da, zaista je, u suštini shvatio sam, pun pogodak bio što su te knjige napravljene, zahvaljujući, ko ih je napravio? Pa nisam ih ja napravio. Napravila je
ta fantastična generacija. I zato, evo, ove godine je 60 godina ateljeja. Ja sam u to pozorište došao kada je bilo maloletno, 72. godine, pre 44 godine. Kad počne sledeća sezona, kad se bude slavilo 60, meni će biti 45 godina u ateljeju. Ali sam u atelje ušao još mnogo ranije, kada je atelje imao 4 godine. Jer je u jednoj predstavi 60. godine u režiji Mire Trajlović moj otac svirao i onda me je odveo u zgradu Borbe, to je na trgu Marksa i Engelsa,
kada
sada Nikole Pašića,
bio, da.
Na Bome. I ja sam sa jedne galerice između reflektora stajao i ovako gledao dole Ljubu Tadića i božanstvenu Ljilju Krstić. I tada je, u stvari, tad sam zaražen ateljeom postao, eto, ja sam bio tad klinac, drugi raz do osnovne škole, valjda, 60. godine, možda i četvrti, ne znam tačno, a onda ubrzo se desilo da me sudbina dovela 72. čim sam diplomirao u tu kuću. Pa, na neki način, ja ne znam kako će atelje i da li će obeležiti tu divnu veliku godišnicu.
Najavljivali su da će biti.
Ja obeležavam jubilej svoje kuće ovom knjigom.
Da, ja sam čitala, moram da priznam, komentare na internetu, razne komentare. Ja, ljudi pišu na vaša prethodna izdanja Uspomenar 1 i 2.
Ja nisam čitala.
Ja sam čitala. Moram da vam priznam da nisam pronašla ni jedan negativan komentar. Svi
pa ja moram
su,
to da nađem.
Morate,
da.
Posle ću da vam kažem.
Dobro.
Svi su oduševljeni i kažu... ovo što vi sada govorite, da. Duh ateljeja, i svima je to zanimljivo, to nisu obične priče, to zaista govori o duhu vremena, o jednoj kulturnoj stvarnosti, o lucidnosti i umetnika i svega onoga što je dobro, što čini identitet jednog naroda. A taj duh vremena, bojim se, danas je zastrašujući, tabloidan, estradni.
Užas.
Možda neće ovakvih situacija u kojima može da se priča o kulturi nekako...
Izgleda da danas
sve manje i manje.
Nikoga ne zanima.
Izgleda da ne zanima ili ih zanima da taj duh nestane. Just. Kao da i narodu nije potrebna kultura, a narod stalno govori, sad upotrebljavam tu reč narod, stalno negde daje do znanja da on to želi, ali da nekako ne može da dobije. Suviše ga bombarduju tim estradnim sadržajima i nečim što se zove neukus i nekultura.
Da. Ali to očigledno nekome odgovara.
To očigledno nekome
odgovara.
To je
očigledno to veliko glasačko telo koje to traži. A mi treba da vaspitavamo, u stvari, a ne da podilazimo primitivcima, neobrazovanim. Mi smo svesni toga. Znamo koliko ima nepismenih, koliko ima polupismenih, znamo koliko malo u procentima ima visoko obrazovanih ljudi, ali ne postiže se, ništa se ne postiže tim što se podilazi primitivizmu i... da ne kažem ružnu reč, ništa se ne postiže, treba vaspitavati generacije.
Treba vaspitavati,
ne bombardovati ga šundom i bljuvotinama. Dovoljno je, verujte, da sa gađenjem prilazim kiosku, jer i dan danas kupujem novine koje su od prvog broja u našoj porodici. Moj deda je kupovao Politiku još od osnivanja, od 1904. I ja je uzimam, nekad sam veoma ljut na taj list što sklizne, znate, ka nečemu što nije lepo za takav jedan list sa takvim renomeom, ali ga uzimam zbog kulturne strane i zbog još nekih stvari koje u ovim godinama čovjek mora da prati. Mnogi prijatelji odlaze, mora bude obavešten, nažalost. Tako da, sećam se vremena, znate, kad sam kao klinac statirao u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Recimo u Prokletoj avli ili u Richardu III. I nikad neću zaboraviti, jednom sam došao na predstavu, video sam da je nekakvo vanredno stanje. Predsednik Jugoslavije je došao na predstavu. To da li se meni dopadalo to kako su se ponašali ljudi iz obezbeđenja, to je njihov posao, nije to bitno. Ali on je pokazivao odlazeći na predstave, na baletske predstave, na operske predstave, pokazivao je nekakav odnos vlasti prema kulturi. Mnogo više se davalo za kulturu, a sada se ljudi zavitlavaju pa kažu koliko je određeno za kulturu, kaže 0, nešto. To je sramno. Ne možeš ti graditi uspeh, nikakva vlast ne može graditi uspeh na tome što mu je glasačko telo primitivno, neobrazovano, što su tako vaspitani kao poltroni, kao ulizice, razumete? Mora nešto da se uradi. I sad gledam i recimo i ove proteste. Ja sam bio pre neki dan na protestu, i to ovom za Savamalu, što smatram da je sasvim logično. Mislim da je to nešto što je najtragičnije što nam se desilo u posljednjih ne znam koliko godina, znate. I tu sam video taj lepi Beograd. Video sam profesore univerziteta, cenjene u svetu, u Evropi. Video sam i tog Dudu Ivkovića, čiji sada intervju možemo da vidimo u Ninu. To je tačno. Niko nije nedobronameran. Tu su bili ljudi, guraju kolica, svoju decu, razumete, i svoje pse, svoje ljubimce. Ljudi su dobronamerni. Pa nemoj da me ti onda sa, ne znam, Pinka nazivaš plaćenikom. Čiji sam ja plaćenik? Ja nikad nisam dobio ni jedan dinar na svoj račun kao strani plaćenik. To su dobronamerni ljudi i koji govore da tako nešto ne sme da se događa. Okrenite se kulturi. Dajte da vidimo nekog od tih koji su na vlasti, da je došao da pogleda neku predstavu, to im ne pada na pamet, da prisustvuje promociji neke knjige, da ode na koncert znamenitih muzičara koji dolaze ovde i hvala Bogu da gostuju, da se još organizuju. Beograd jeste centar, znate, ovog dela Balkana, zaista, i treba da bude, i sve više treba da bude.
Da, Milane, vi ste glumac koji govori o duhu vremena u ovoj knjizi. Da vratim se na knjigu pa da povežemo to sa ovim što ste rekli. Naravno da je kultura jako važna i naravno da svaka vlast u svom biću, bez obzira da li je to vlast ova sada ili vlast pre 10 godina ili pre 20 godina, svaka vlast u svom biću ima potrebu da vlada.
Jeste.
Tako je, i
dobro,
da na takav način
dobro,
stvara
kaže,
određene situacije. Jeste. I sve ono o čemu govorimo, baš su turbulentna vremena na ovim našim prostorima, ali da se mi vratimo ovom našem...
Ali se dešavaju i lepe stvari.
Ali dešavaju se i lepe stvari.
Hvala Bogu da je tako.
Jeste, da. Mi danas u emisiji pričamo o lepim stvarima, to jest o uspomenama.
Da.
Te uspomene, kakav je... Mislim da Atelje 212 to zaslužuje. Kako biste vi nazvali taj duh Atelja 212?
Znate, kad se setim tako nekih scena koje kao da su juče bile, a bile su pre 4 decenije, pre 3 decenije. Zamislite tu sliku, naš Bife, za koji je Borislav Mihajlović Mih izgovorio, Bife je najvažnija institucija u pozorištu. Tu se dešavaju najvažnije stvari, tu se razmenjuju misli, govori se o komadima, dolazi se do nekakvih rešenja, do zaključaka. Zamislite na jednom mestu kada vi imate takvu koncentraciju mozgova kao što su recimo Borislav Pekić, pa Dragoslav Mihajlović, pa Brana Crnčević, pa Dobrica Ćosić, pa Danilo Kiš, pa Tamira Trajlović, koja je bila čudesna jedna žena. Ima jedna divna ovde priča koju sam skoro čuo i zabeležio je, kada je scena Atelja 212 dobila njeno ime. Nastupio je tu i naš fantastični dramski pisac i pesnik Ljuba Simović. Vidite šta je ispričao. Kaže, na imenovanju velike scene Atelja 212 imenom Mire Trajlović, dramski pisac Ljubomir Simović je citirao Borislava Mihajlovića Mihiza, koji mu je jednom prilikom za veliku upravnicu rekao: Mira Trajlović odlično govori tolike strane jezike, čak i one koje ne zna. Znate. A zašto ovo govorim? Jeste, Mira Trajlović je govorila ne znam koliko stranih jezika. Ona je stalno je bila na telefonu, zato je epitaf koji sam stavio u knjigu za nju glasi: ovde leži Trajlović Mira ili režira ili telefonira. Ona je stalno bila na vezi sa najvažnijim ljudima u Evropi, u svetu, ali je nije bila samodovoljna sebi, razumete, nego je oko sebe okupila fenomenalan tim u kome su bili takvi intelektualci kao što je Borislav Mihajlović Mihiz, kao što je Jovan Ćirilov, kao što je Danilo Kiš, i svi su oni radili za taj atelje. Zašto je takav atelje bio, da svi pamte to vreme ateljea? Zato što je Mira Trajlović uvek imala, prosto kontaktirala sa najvažnijim ljudima i uvek se najvažniji, najkvalitetniji komad prvo igrao u ateljeu 212. Znači, nije bila, ne može, znate, ne može bilo ko da vodi kuću jednu.
A to se danas veoma često dešava.
To se često, nažalost, dešava i to se vidi po rezultatima.
Caci, da nađemo još neku
lepu
priču.
Može, kako da ne. Evo sad, kad ovde sam hteo nešto što sam slučajno otvorio, a vezano je za radio. Kaže, premijera, jednu od glavnih uloga igra koleginica koja baš ne može da se pohvali lepotom. Naprotiv, neko u publici u potpunoj tišini prokomentari sa njen izgled. Kaže, vidi je kakva je. Ima dobro lice za radio. Eto, ta jedna priča vezana za radio, jer lepo, kako je moj dragi kolega Milutin Butković zvao radio, pa smo i mi to preuzeli, on je govorio, idem u kuticu, sine. A evo, mogu da vam pročitam još jednu, ako imamo vremena. Recimo,
naravno,
da vidimo šta bi mi palo na... A, ovo je lepa priča, isto vezana za atelje 212, koja govori kako se vremena razlikuju. Vaši tapkaroši, tako se zove priča. Dramski pisac Dušan Kovačević se seća. Jednoga dana zaglavi smo nas nekoliko u čuvenom bifeu ateljeja 212, posle više tura zovemo šefa da platimo. Sve je plaćeno, kaže nam šef Milo. Ko je platio, pitamo, ona dva gospodina, pokazana Milo, dvojicu za šankom. Jedan od njih, mašući, reče, bila nam je čast, mi smo vaši tapkaroši. E, to je bilo vreme da, kada je ispred atelja, kada ste ispred atelja 212, mogli da vidite tapkaroše, što je značilo da su predstave rasprodate, tada su... Znate, na repertuaru ti si mogao da imaš 15 hitova od Ibija, Maratonaca, Radovana, ne znam, i tako dalje. I onda smo mi morali da živimo lepo sa tim ljudima, jer nekad kad nam dođe neko u goste, a karata nema, onda mi pregovaramo sa njima. Pa daj malo spusti cenu, pa preterano je. I onda, i zamislite šta sam doživeo pre tri večeri, svoje večeri u Slaviji, kad sam pročitao ovu priču, kad sam izgovorio, jedan čovjek počeo se smeje potpuno drugčije od ostalih. Toliko da sam ja stao. A on kaže, ja sam jedan od tih tapkaroša. Zamislite kako je to bilo simpatično.
Eto, to je to lepo vreme, a mi ćemo ovaj razgovor završiti mojim pitanjem koji se odnosi na jednu od priča, ali iz prethodnih knjiga, kada ste već spomenuli Duška Kovačevića. Da. Kako se završila ona scena kada Duško Kovačević ne da Zoranu Radmiloviću da izađe na scenu i uvlači ga u stvari u taksi i odlaze?
Ima ta priča. Prisustvovao sam toj priči. Evo, mogu ukratko samo da vam je kažem, dolazim kao i obično sat ranije u pozorište. Na portirnici je čuvena naša Zorka Kolaković, koja je kuvala u onom starom ateljeu kafe koje su služene u pauzama predstave. Pa je atelje i po tome bio poznat. Neki su ušli u pozorište da bi popili tu besplatnu kafu. E, Zorka je u to vreme radila kao telefonistkinja i uvek je nešto štrikala ili heklala, znate. Ja ulazim, ona zajapurena, čini mi se pritisak 200, kaže, eno ga onaj u Srbijancu sa piscem. to je značilo da je velika drama u pitanju. Onaj, to je bio Zoran Radmilović, pisac Duško Kovačević. I onda šta je? Drama je u pozorištu, treba da se ne otkaže predstava. Šta je? Ako su tamo, to je katastrofa. Delegacije odlaze. Bezuspešno. I kao posljednji adut je Milutin Butković, koga je Radmilović mnogo voleo i poštovao, zvao ga je profesore, odlazi Butković. Uspeva da ubedi Radmilovića da krene ka pozorištu. I sad zamislite, ispred atelja, znate ona pjaceta kolika je, krcata ljudima, Zorana vuku ka pozorištu, Duško vuče Zorana na drugu stranu, scena, publika počinje da navija. Znate, počinje i aplauz, predstava, razumete? Ovo je, kaže, nećeš da igraš ovoga vuku. U jednom trenutku Duško zaustavlja taksi, ubacuje Zorana i odlaze. A dežurna na predstavi, naša umetnička sekretarka Nela Sasik, mora da izađe pred publiku i sad izlazi ona i kaže: poštovana publiko, zbog bolesti glumca otkazuje se večerašnja predstava. Možete zamisliti sad kakva je reakcija bila, jer su ljudi videli. I šta? Razišli su se, ali vidite sada dalje. Posle 10 minuta oni su samo napravili krug taksijem, dolaze u bife i nastavljaju ture, razumete?
Ujutru,
samo ovo, da. I ovo je najvažnije. Ujutru Radmilović, pokunjen, trezan, dolazi u kancelariju kod Mire Trajlović na raport. I šta je bilo? Platio je predstavu.
I pouka,
to je pouka.
To je pouka,
da, da.
I duh vremena.
A ne sada, dobro, ajde, pa potapšem te kao upravnik. Pa dobro, ajde, nije važno. Pa, znate, platio je predstavu. Učinili su mu da u ratama plati, ali je platio predstavu.
Evo kako iz divnih, da, iz divnih knjiga koje govore o duhu, dobrom duhu jednog vremena, možemo pronaći pouke, zato ovakve knjige i služe. Poštovana, ja ću sada ne kao poštovana publiku, nego poštovani slušalci, bio je ovo glumac Milan Caci Mihajlović.
Molim vas, pročitajte, ovo sam zaboravio, ovdje je i posveta jedna, i mislim da je to vrlo važno. Posveta glasi, na petoj strani knjige, njenom veličanstvu publici. Jer bez publike mi ne postojimo.
Hvala vam što ste bili naš gost. Bio ovo glumac Milan Caci Mihajlović i predstavili smo knjigu Treći čin, koja će uskoro biti promovisana u knjižari Plato.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire, derrière ce rempart, c'est un mystère. Loin de tes terres, de ta mémoire.
Ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Pratimo aktualna pozorišna dešavanja. Slušali ste glumca Milana Cacija Mihajlovića, koji je govorio o dobrom duhu vremenu Atelja 212 i ne samo Atelja 212, a u nastavku govorimo o knjizi Teatar i društveno biće. Knjiga je u dva toma. Reč je o knjizi našeg dugogodišnjeg pozorišnog kritičara našeg programa, Gorana Cvetkovića, koji je pratio pozorišnu produkciju u ovim knjigama u periodu od 2011. do 2015. godine, i to je na neki način nastavak knjige Godine gneva, koja je objavljena pre toga u produkciji Radiotelevizije Srbije. Dakle, prvi tom nosi podnaslov Beograd Srbija, a drugi Jugoslovenski kulturni prostor.
Naravno, zanimljiv je bio proces pravljenja izbora i nekako se tako lepo složilo da kritike imaju neki tok. Ima malo negativnih, malo pozitivnih kritika, ali razvija se jedna priča o društvu. Zato je izdavač Dragan Stojković dodao taj podnaslov Teatar i društveno biće. Meni se to činilo malo previše teoretski, ali u stvari to je tačno to. On je po obrazovanju sociolog i ja sam donekle sociolog, polusociolog, išao sam malo na sociologiju, pa mi nekako to jeste blisko, a ja sam naravno koristio te moje pozorišne kritike da iskažem nekako i svoj stav o društvu, jer u vreme dok sam pisao kritike ja nisam režirao i nisam imao prilike da se društveno izjasnim, a onda sam kritike koristio da kažem i neki svoj stav o istoriji, naravno o istoriji pozorišta, ali i o svakodnevnom životu i o društvenom životu, o tome kako nastaje pozorište u društvu, kako pozorište odražava društveni život. Mislim da je to veoma važno za pozorište, jer to je umetnost koja je jedina, koja okuplja ljude na licu mesta i daje živi program. Film se također gleda zajedno u velikoj grupi ljudi, ali ovo je jedina prilika da vi gledate pozorište, da gledate nešto što se tada dešava, iako je to dugo pripremano i nema govora o tome da je to neka improvizacija, neki slučajni susret, nego to je jedna kondenzovana stvarnost i ima velike mogućnosti društvenog uticaja. Iako je, kaže se, pozorišna publika malobrojna u suštini u odnosu na filmsku i televizijsku publiku, ali dubina doživljaja i to sabijeno scensko vreme ostavlja dublje utiske na publiku, naravno ukoliko je predstava kvalitetna.
Gorane, vi ste sada rekli, knjiga je podeljena u dva toma. Jedna knjiga prati produkciju u Srbiji i Beogradu, druga prati jugoslovenski kulturni prostor. Sam izdavač je napisao, odnosno može da se pročita u knjizi, da je njegova namera bila da se uporednom analizom pokaže da razlike u stvari nema. Mene sada zanima, s obzirom na dugogodišnje praćenje pozorišne umetnosti i pozorišne produkcije, zaista ne samo u Srbiji, nego, kao što smo rekli, i na prostoru bivše Jugoslavije, i ono sve što je dolazilo prilikom gostovanja, predstave koje su dolazile, da li zaista ne postoji ta razlika? Da li su ove knjige pokazale, odnosno produkcija koja je postala u tom periodu, pokazala da razlike nema u onome što su neke teme i nešto što je zajednička, da tako kažem, odrednica za pozorište na ovim prostorima?
Mislim da je taj prostor bivše Jugoslavije, odnosno jugoslovenski kulturni prostor, koji je praktično ostao dosta pregledan, dosta, sve više ima susreta. Šta znam, ja sam u prvoj knjizi pisao o prvoj predstavi koja je igrana iz Hrvatske, odnosno gostovanje Relje Bašića, a pisao sam i o predstavi koja je Seka Sablić, koja je radila po tekstu Vedrane Rudan. To je isto bilo, to su bili počeci, početak 2000-ih, a danas je taj prostor ponovo vrlo kompaktan. Evo sad je na jednom festivalu u Zagrebu, u Kerempuhu, pobedila predstava Andraša Urbana, najbolja predstava u Srbiji ove godine, koja nažalost nije dobila Grand Prix Sterijenog pozorja, a trebalo je. No, u svakom slučaju, stvara se jedna kompletna slika tako što se dosta razmenjuju predstave, a ja sam i dosta putovao. Putovao sam u Sloveniju, putovao sam u Hrvatsku, u Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju. U Makedoniji sam gledao nekoliko predstava svega, jer njihova produkcija nije velika. I mogu da kažem da je u stvari su teme naravno slične i igraju se i hrvatski tekstovi u Srbiji, ali mislim da Slovenija ima nešto specifičnije i uslove i specifičnije teme i nekako mislim da je to u radu nekoliko slovenačkih reditelja modernije pozorište i angažovanije nego pozorište u ostalim republikama nastalim na tlu Jugoslavije. Mislim da je srpsko pozorište nekako krenulo korak nazad ka građanskom realizmu, da nema više modernih predstava, odnosno sve manje, ako izuzmemo Andraša Urbana pre svega, a i Zlatka Pakovića, koji eksperimentišu sa stilom i sa sadržajem, traže nove forme za društveno angažovani teatar, jako društveno angažovani teatar, a ostala pozorišta u Srbiji i u manjim mestima i u Beogradu nekako se drže realizma i to je ono što ja mislim da koči razvoj pozorišta. Nema iskoraka u modernost, a nema iskoraka mnogo ni u oštrije društveno preispitivanje, oštrije preispitivanje društvene stvarnosti. Tako da mislim da Beograd i Srbija idu nekako korak nazad u odnosu na pre svega Sloveniju, a zatim čak i na Bosnu, Hrvatsku, pre svega kad govorimo o radu Olivera Frljića, koji također eksperimentiše jako mnogo. I nadam se da će se to nekako preokrenuti. Dolaze mladi reditelji, naročito mlade rediteljke dolaze, to su stvarno, tako reći, deca, i prave neke interesantne predstave. Recimo, jedna od tih je svakako Slučajna smrt jednog anarhiste i Darija Foa, i to je zaista nešto što obećava i nadamo se da će mlade generacije reditelja ponovo u skladu sa dogovorom sa upravama, koje će možda promeniti malo mišljenje o pozorištu, da će napraviti nešto modernije i u Srbiji.
Da, ali mnogi će vam reći na to da ti eksperimenti u pozorištu nisu nužno pozorišna umetnost, da ne mora znači ukoliko se nešto eksperimentiše da to bude često na nivou performansa.
Pozorište koje se bavi društvenom stvarnošću mora da nađe novu formu i koliko dublje hoće da uđe u kritiku društva, toliko mora da nađe i sve noviju formu i onda to naravno nekome manje liči na pozorište. A pozorište je različito, ima puno formi pozorišta i dobro je da bude što više različitog pozorišta, naravno. A ovo pozorište koje će neko nazvati pamfletističkim takođe ima svoje mesto u istoriji pozorišta, a i u svakodnevnoj produkciji. Bio sam u Nemačkoj i gledao nekoliko predstava koje su zaista bile dramaturgija nekog direktnog preispitivanja konkretnih slučajeva, nekog nasilja koje se tamo vršilo nad Turcima, dokumentarističko pozorište koje je baš se služilo i isečcima iz novina, citatima televizijskih emisija, čak su igrali turski glumci i to je bilo nešto onako da kažete, ma kako je ovo, mislim, neko bi rekao, jel, kakva je ovo umetnost? To je opet jedna druga vrsta umetnosti, odnosno još elemenata novih, i to je svakako bogatstvo. Meni lično se čini da svaka vrsta pozorišta koja uspe da otkrije neki novi problem, jer publika ne zna unapred šta je zanima, publika individualno, mislim, gledalci, ljudi individualno razmišljaju o svojim problemima i često ostaju u magli, znate, nisu ljudi obavezni da budu filozofi, sociolozi, ali kad vide predstavu koja ih podsjeti na ono što stvarno razmišljaju, koji im prosvetli onaj problem i koji im da neki stav o onome o čemu su oni razmišljali, oni, publika ume da fokusira to. To sam se uverio u Kragujevcu na festivalu Joakim Interfest. Pravio sam jedan dosta drastičan izbor, da tako kažem, vrlo uzak izbor predstava. To su bile isključivo predstave društvenog angažmana i bilo je prilično sumnje kod organizatora, ali uspeli smo da praktično vratimo publiku u pozorište, jer taj festival se slabo gledao, nije bilo nikad više od pola sale, ja sam gledao 10 godina taj festival, a onda kad su došle predstave koje zaista odgovaraju na potencijalna pitanja publike, publika se vratila i oduševljeno pratila. Tu je prvi put posle 25 godina izvedena predstava na albanskom jeziku. I eto, Mezira je došao sa svojom predstavom koja se bavi problemima novonastale države Kosovo, države koja se još stvara, države koja prolazi kroz početničke muke i naravno ima drastične izraze, ima drastične slike onoga šta se u nekom povijanju, da tako kažem, u vreme kad je država novorođenče, ko se tu sve meša i kakve se tu sve stvari dešavaju, koje se u razvijenijim društvima, razvijenijim državama manje osjećaju, bolje su prikrivene. A Jeto Nezira je uspeo da to kritički osvetli i publika se zaista grohotom smejala, videći u stvari sliku sebe i svog okruženja.
S tim što je to država koju mi nismo priznali.
Država koja sebe priznaje, da. Ogroman broj zemalja na svetu je priznala, a on još postoji u statusu koji je nedorečen. To je status koji nije definitivan, ali ima državne organe i sve probleme države u nastajanju. Licemerje, nametanje političara koji su primitivniji od onih kojima žele da diktiraju kako se predstava se bavi pravljenjem predstave za dan osnivanja države i onda naravno tu se političari mešaju, tu nastaje jedan haos i naravno veliki smeh.
Gorane, ima jedna rečenica u ovoj knjizi koja mi se učinila jako bitnom, gde piše da politički teatar, da razlika postoji kada politički teatar razotkriva laž i kad pozorište služi političkim lažima. To je nekako ključna rečenica koja se može primeniti na pozorište, na pozorišnu umetnost, kada govorimo o njenoj najbitnijoj odrednici, a to je angažman.
Jeste, to je, ja sam pravio oštu distinkciju između ta dva, da tako kažem, pojma, ta dva stava. Jer vi imate predstave koje se prave, kao recimo Konstantin, koje se prave po nalogu vlasti da bi promovisale neke ideje koje vlast ima zato da bi se bolje učvrstila i to debelo plaća. To su kao sletovi što su bili za vreme Tita, to su bile velike pare i sve je bilo aklamacijom potvrda, odnosno dokazivanje da je to sve genijalno kako živimo. Mi smo znali da je to ipak bila jedna vrsta totalitarizma u društvenom smislu. Danas ovaj novi totalitarizam se bavi nacijom i pokušava, eto, recimo u Konstantinu, da poveže rimskog vladara sa današnjim vremenom i da dokaže da smo mi neka uzvišena nacija, iako mi znamo ko smo, mi znamo sebe vrlo dobro. I naravno toga je ispala kičerska predstava. I bilo je toga još i šta ja znam. I država se naravno trudi da putem finansiranja iznudi takve predstave koje će hvaliti politiku koju državni vrh vodi.
Ali to nije samo sada. Bila je takva predstava koju je režirao Kokan Mladenović, sećam se.
Naravno, to je bila državna predstava, to je bio pravi slet. Ja to doduše nisam gledao, ali sam čuo o toj predstavi gde je celo rukovodstvo bilo i šta ja znam. A to su stvari koje država finansira i to je političko pozorište. Ali ono drugo političko pozorište je pozorište preispitivanja. Jer svakako, ja mislim, i taj stav sam uvek držao i u kritikama i u svojim svim javnim nastupima, a i privatnim, da je intelektualac i umetnik da su dužni da kritikuju svaku vlast. Jer svaka vlast je tu da bude kritikovana. Ona ima dovoljno svojih poluga da se hvali i ima dovoljno svojih poluga da u narodu ubije ideju kritičnosti i tu se koriste naravno i laži, i prevare, i sila, a umetnost i intelektualna delatnost, ljudi koji to vide, koji umeju da formulišu svoj stav, njihova dužnost je da pre svega razotkrivaju sve te mistifikacije i političke prevare, a s druge strane da traže ona mesta koja su u državnoj politici i u društvenom sistemu problematična i da proba da ih rasvetli, odnosno da ih stavi u fokus sve sa idejom da se to bolje sagleda i da drugi društveni faktori, to oni koji imaju poluge moći, da to probaju da isprave. Tako da, kao što sada je počeo ovaj zajednički protest ljudi povezanih preko internet komunikacije protiv jednog nasilničkog akta rušenja dela grada noću u fantomkama, vi vidite da Koraks kao svakodnevni kritičar stalno ima kritike na račun te akcije i na račun svih akcija grešaka vlasti. To je ono što je, ja mislim, pravo političko pozorište.
Iako mi često pozorište oduzimamo u govoru moć, da može nešto da deluje na ljude, evo samo kao digresija, spominjan i Oliver Frljić, dokazi za to situacija koja je bila sa njim, kako je u Hrvatskoj, na koji način je vršen pritisak, upadanje u stan Olivera Frljića i tako dalje, zato što je govorio nešto što ne odgovara aktuelnoj vlasti. To je pozorište koje kritikuje. E sada, kada to, naravno, nije to samo slučaj taj, ima mnogo takvih slučajeva, znači živimo u turbulentno vreme koje nikako da se smiri. I ipak se čini da pozorište ima tu moć da ostavi nekako traga na onoga koji uđe u pozorište da odgleda predstavu. Pošto već govorimo o politici, stvarnosti, moći pozorišta, koliko je pozorišni kritičar, a moram da kažem da se često čuje da kritika više ne valja, da kritičari nisu objektivni, da su sami ideološki obojeni, odnosno da imaju svoju ideologiju koja se veoma često ispoljava kroz pozorišne kritike. Dakle, koliko ste vi, radeći sve ove kritike, gledajući predstave, bili sposobni da odvojite svoj ideološki ili bilo kakav drugi stav u odnosu na ono što je stvarna estetika pozorišne predstave?
Pravo da vam kažem, ja se nisam trudio da to odvojam, nego sam ja gledao predstave kao ja, lično i celovito. Ja sam jedan čovek u svemu, i u doručku, ručku i večeri, i tako i u gledanju predstava, tako i u pisanju kritika, tako i u režiranju predstava. Imam neke svoje društvene, političke i umetničke stavove i ja sam te stavove naravno pokušavao da iskažem i kroz ove kritike. Smatram da je to pošteno, jer mislim da objektivnost ne postoji, da je to floskula malograđanska i da je to način kako se maskira. Ja mislim da je i pisanje kritika na neki način društveni angažman, i taj društveni angažman sam ja pokušavao da iskoristim maksimalno, jer naravno ja se nisam zalagao za neke retrogradne vrednosti u smislu nekih fašističkih i mrzilačkih ideja, nego naprotiv, ja sam se uvek u kritikama zalagao za toleranciju, za otvorenost, pre svega za nove forme, za modernizam. Ja sam tvrdio u nekim kritikama da pozorište i umetnost, ako nisu moderni, da nisu umetnost, nego su muzej, da je to prepričavanje stvarnosti, da nove forme, dakle svaka predstava je na neki način novi izazov i treba da bude nova forma da bi bila uopšte umetnost, a da ne govorimo o društveno kritičkom stavu koji takođe traži nove pozicije. A mislim da naša lenjost i uživanje praktično u svojim lepim rešenjima, kao mislim na reditelje i glumce, da ta lenjost zatvara mogućnost i produbljivanja komunikacije, produbljivanja društvene kritike, ali i napredovanja umetnosti, i da to u celini vraća društvo unazad. Jer nemačko pozorište se smatra danas najmodernijim, najaktuelnijim, najbitnijim u Evropi. A opet imate masu pozorišta u Nemačkoj koje igraju bulevar. I često se kaže da nemački glumci ne znaju da kažu ni jednu iskrenu rečenicu, nego da sve persifliraju i sa svime se igraju, da je to prosto model igre. I to je Evropa danas, jer to je kapitalistički način tretiranja pozorišta, da to bude zabava za bogate gledalce. I to se naravno pojavljuje i kod nas sa svim tim pričama o građanskom i malograđanskom sistemu vrednosti. I to vraćanje je vraćanje unazad. A modernizam ide napred sa probijanjem novih ideja i ja mislim sa višim stepenom humanosti.
I za kraj, da li ste bili ostrašćeni pišući neku od kritika?
Da, nekad sam bio veoma ostrašćen. Jako mi je bilo neprijatno da gledam predstave koje prodaju rok za sveću, koje se lažno predstavljaju vrednosti i vraćaju društvo unazad, vraćaju publiku unazad, odnosno podilaze najnižem ukusu publike. Jer ja sam uvek tvrdio da publika koja će gledati predstave lakog žanra i banalno napravljene, ta ista publika ima u sebi prostora da gleda i ozbiljne stvari, samo je to treba dati. A direktori pozorišta se uvek vade na to da su neke predstave kasa štih, međutim kasa štih bi bile i predstave, i dobar Šekspir bi bio kasa štih, samo da ume neko da ga napravi. Nažalost, slabo to ide.
Gorane, a da li mislite da ste nekad grešili s obzirom na to da je to ipak vaš stav, a neko će reći svako ima pravo na svoj stav, možda vaš stav nije bio validan u tom trenutku, da li ste razmišljali o tome?
A nemam tu sumnju.
Slušali ste Gorana Cvetkovića, dugogodišnjeg pozorišnog kritičara Radio Beograda 2, govorili smo o njegovoj knjizi Teatar i društveno biće.
Of a city streets and didn't explain. Sadly, so does our ways. I've never asked him why. Cast down, it was heaven sent in to the church. No intent to repent on my knees, just to cry until.
Eko.
životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. ...26 legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao da nas ne odgupu.
Agata.
Eko.
Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Bojan Šterling, Goran Ivković, Ivana Đorđević i Gordana Đurđević. Ostanite dalje uz Radio Beograd 2.